Velkommen til dagens afsnit af Forældre uden frygt. I dag er det Mads og Kirsten, der er dine værter, og vi taler om reflux og refluxsygdom hos børn. Så velkommen til dig, Mads.
Tak for det, Kirsten. Så er vi klar.
Så er vi klar, og vi sidder her en tidlig søndag morgen, og jeg har vækket dig for at stoppe og snakke om det her. Jeg har glædet mig helt vildt.
Og jeg sidder her med min kaffe og en lille smule groggy og skælder at se på, men vi er klar. Det skal nok blive godt.
Ja, det skal det. I dag der taler vi om reflux hos børn, og vi starter med at snakke om spædbørn.
Så altså her er det 0-12 måneder, vi snakker om, ikke?
Det er det. Og hvad er reflux i det hele taget?
Jamen, reflux er jo det, at der kommer noget maveindhold ned fra maven af, op i spiserøret og i munden. Det er sådan kort træk. Det er reflux. Det er simpelthen, det ryger op igen. Den der lukkemuskel, der sidder nede på overgangen mellem maven og spiserøret, den lukker ikke ordentligt, og det er en del af det at være spædbarn. Det er ligesom, at den skal lære at virke.
Og så vidt jeg kan forstå, så er for tidligt fødte, de har tendens til, at den er mere slap, så de er mere tilbøjelige til at få reflux. Men det er faktisk et helt almindeligt fysiologisk fænomen hos spædbørn, at den her lukkemuskel er lidt mere slap, end den er hos voksne og hos ældre børn.
Ja, det er ganske normalt.
Så reflux, det er jo faktisk noget, mange spædbørn har.
Ja.
Og så vidt jeg kan læse, så er det 50%, man mener, der har det.
Ja, så simpelthen sådan cirka hver andet spædbarn gylper meget. Det har vi jo også selv haft, kan man sige. Jeg husker i hvert fald særligt vores ældste, da hun var spæd, der gylpede hun ud over alting, ikke?
Hele tiden.
Man havde altid gylp på tøjet. Man var simpelthen evigt tilgylpet.
Ja, så det vil sige, at et barn, der gylper, og det kan jo også vise sig som opkast.
Det er jo sådan et svært begreb, ikke? For jeg tror faktisk ikke rigtigt, jeg helt ved, hvad forskellen er på gylp og opkast.
Nej, når de drikker mælk, så er det nærmest det samme.
Ja, det er jo noget maveindhold, der ryger op hos et spædbarn. Altså, og så er det jo... Så pas, ikke?
Så det er i hvert fald noget, der kommer op.
Ja.
det er simpelthen reflux. Så er der det her begreb, jeg støder på, som jeg ikke kendte til før, men det, der hedder silent reflux. Kender du det?
Jeg har hørt om det i arbejdsmæssig sammenhæng.
Hvordan har du hørt om det?
Jeg har hørt om det mest af alt fra sådan bekymrede forældre, der er bekymrede for, at deres barn kunne have det her silent reflux.
Så lad os prøve at forklare, hvad silent reflux er. Fordi så vidt jeg forstår, og nu bliver jeg lidt tøvende, men så vidt jeg kan se, så er det jo ikke en diagnose, vi kender i fagtermer. Det er ikke et begreb, vi bruger i fagtermer.
Ja, så det er sådan et... men altså, det er jo ikke sådan noget, som sådan, hvis du tager den medicinske litteratur og prøver at læse på studier og sådan videnskab bag det, så er det ikke sådan et begreb, mig bekendt opererer med.
Nej, det er det ikke. Og det silent reflux er, altså det, man beskriver på nettet, det er, at det her maveindhold, det kommer op i spiserøret, men det kommer ikke ud som gylp og opkast. Og det tænker jeg, fordi når jeg læser på, hvordan definerer man reflux, så beskriver man jo, at reflux kan blive ledsaget af opkast eller gylp, og det behøver det ikke. Så for mig er silent reflux jo bare reflux. Men der, hvor silent reflux ligesom får sit momentum, det er jo, at jeg har indtryk af, at der er nogen, der markedsfører sig ved at sige, at så har de lige pludselig en forklaring og en behandling på nogle af de her hypogener, man kan se, eller udfordringer, man kan møde i spædbørnsårene, såsom barnet, der ikke vil sidde i autostolen og protestere over det, barnet, der er ked af det, barnet, der ikke vil sove, barnet, der vil altså indføre nærmest selv her. Alle de der helt almindelige spædbørns udfordringer, så kan man lige pludselig godt få en forklaring ved at kalde det silent reflux. Og det kan jeg godt tænke, at det...
Ja, det må man sige, ikke? Altså fordi det er jo vigtigt at huske på, at der er ligesom en... Altså, der er noget, der hedder reflux. Og det er det med, at man gylper op, og der ryger noget op. Og det kan være enten noget, der kommer ud ved gylp, eller det kan også være noget, der ryger op i munden og bare ryger ned igen. Og det har nærmest alle spædbørn, ikke? Så er dem, der har refluxsygdom. Altså der, hvor de faktisk også er syge af det, ikke? Og de får nogle bekymrende symptomer. Altså, de tager ikke ordentligt på i vægt, for eksempel, ikke? Og så ligesom, så kommer der det her andet begreb, nu lige pludselig, hvor nogen begynder at sige, at nu definerer vi det her nok, som jo egentlig er normalt, det med at have noget, at noget ryger op i spiserøret, som der sker for over halvdelen af alle børn i hvert fald, ikke? At det definerer vi lige pludselig som en sygdom, og skal gøres som årsag til rigtig mange ting, og sælge en behandling. Og så begynder det at være rigtig problematisk, ikke?
Jeg tror i hvert fald, det der udfordring opstår, eller hvor jeg i hvert fald kan se, at det bliver lidt svært for både forældre, men jo også for personer. Fordi forældrene, de kommer med en reel bekymring, de har læst noget på nettet, de har fundet en forklaring, kan man nok også godt tillade sig at sige, på nogle af de gener, de oplever, deres barn har. Og så kommer de ind til en fagprofessionel, der tænker, jamen det her, det er jo, det vil jeg simpelthen ikke, det kan jeg ikke være med til, fordi det vil være at sygeliggøre et rask barn.
Ja.
Og det er jo der, hvor man kan sige, så kommer sådan et begreb som silent reflux, og kan egentlig godt lidt forklare lidt det møde, forældrene har, fordi jamen, det er jo noget fagprofessionelle, de tager sig ikke ordentligt af, det er ikke noget, de tager alvorligt, så insisterer på, at der er noget, der hedder silent reflux. Og det bliver jeg ked af.
Ja.
Det bliver jeg ked af, fordi vi skal finde balancen, hvor vi ikke sygeliggør børn, men vi også bliver nødt til at tage forældrenes bekymringer alvorligt. Og så bliver jeg rigtig ked af, at der kommer nogle aktører ind, der faktisk tjener penge på markedsførelsen, et begreb, der faktisk er med til at fjerne, eller i hvert fald forhindre den tillid, der kan være til den behandling, almindelige offentlige sundhedssystem leverer, eller den information, man kan give.
Ja.
Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Og jeg tror egentlig, det er der, jeg vil lade det være med silent reflux, fordi jeg anerkender, at der er nogle gener, som er svære at forklare, og jeg kan godt forstå, at der er mange forældre, der kan finde forklaringen i det, men det er bare, silent reflux er bare reflux.
Ja.
Altså, det er ikke noget særligt, det er ikke noget hokus pokus.
Nej, jeg tror også, altså, man kan måske også lige tage udgangspunkt, der er jo også lidt en baghistorie, kan man sige, på hele reflux og refluxbehandlingen i virkeligheden. Altså, hvis du går 15-20 år tilbage, jamen, da vi først begyndte at få de her, den medicin, man giver mod reflux, som er sådan noget, der forhindrer maven i at udskille syre, ikke? Der var jo sådan en periode der, hvor der fik alle spædbørn jo over en kam refluxbehandling, ikke?
Altså, gjorde de det?
Ja, det gjorde de.
Hvor længe er det siden?
Det nok har i hvert fald 15 år siden, ikke?
Okay.
Ja, der var man jo, der tror jeg også, man tænkte, tror jeg også fra læsen af, men nu har vi fundet en god forklaring på alle de her lidt diffuse ting, ikke? Og sådan er det jo ofte, når der kommer et eller andet nyt, ikke? Så siger man, nu er det helt fantastisk. Og så begynder at blive lavet en masse studier, en masse undersøgelser, og man bliver klogere hen ad vejen og finder ud af, at det var nok ikke den her mirakelforklaring, der forklarede alting, vi gik og troede på, ikke? Eller vi håbede på. Og så bliver man klogere i den proces, ikke? Og finder ud af, det er måske faktisk virkelig meget få børn, der reelt, hvor de reelt kan forklare noget, hvor de reelt er syge af det, og der reelt også har glæde af en behandling. Ikke? Og det er jo sådan den der læringsproces, og sådan er det ret ofte i virkeligheden inden for medicin, ikke? At man finder et eller andet, man tænker er rigtig, rigtig godt til at starte med, og så bliver man stille og roligt klogere hen ad vejen. Og det er jo det med, at man opbygger viden. Men det kan jo også godt gøre, at hvis man går tilbage og ser på, hvad man gjorde før i tiden, så vil man ofte finde, at man behandlede meget mere for mange ting før i tiden. Ikke? Det er en naturlig proces, men det kan også være enormt forvirrende, hvis man skal ud og prøve på at finde information om de her ting. Ikke? Fordi hvis du går tilbage i tid, så finder du bare en anden information. Så der er jo også en baggrund af, at vi har jo selv været igennem, tror jeg, som faggruppe, den der ønsket om at finde nogle forklaringer og gøre det nemmere for mange. Ikke?
Det er jo meget sigende for den der udvikling, at viden har, at det er jo ikke en statisk proces, altså det er jo dynamisk, der kommer hele tiden ny viden til, og så må man stille spørgsmålstegn ved den viden, man havde før, og den virkelighed, man navigerede i før, så det er jo noget, der hele tiden er under udvikling.
Man bliver jo hele tiden klogere, kan man sige, og der kommer hele tiden noget på, der gør, at man ved mere, end man gjorde før i tiden, og det akkumulerer jo over tid, ikke? Og så ændrer retningslinjerne sig jo nogle gange, ikke?
Så hvis vi sådan lige skal vende tilbage til, nu vi snakkede lidt om reflux og det her begreb, silent reflux, som er lidt på en eller anden måde lidt diffus, kan man sige, så lad os lige prøve at vende tilbage til refluxsygdom. Fordi det er jo der, hvor man kan sige, at reflux går hen og bliver mere bekymrende.
Ja.
Og det er jo så, når barnet har reflux, altså det vil sige gylp eller opkast, eller nogle gange ikke nødvendigvis nogen af delene, men så har nogen bekymrende symptomer ved siden af. Du nævnte før, at en af dem kunne være, at de ikke tager på i vægt.
Ja, og det er jo sådan noget, altså på den front, der er det er jo noget, vi går rigtig meget op i, ikke? Altså, man skal tage på i vægt som barn. Så er man i trivsel, og trivsel er jo egentlig bare defineret som evnen til at tage tilfredsstillende på i vægt.
Og så noget andet, jeg læser. Et af de andre gener, som børnene kan have, det er, at de kan have smerter, når de spiser. Og det er en af de ting, jeg undrer mig lidt over, fordi jeg læser nogle steder, at man tænker ikke, at reflux gør ondt. Men så læser jeg samtidig, at børnene godt kan give indtryk af, at de har smerter, når de spiser. Kan du prøve at forklare det for mig? For det forstår jeg ikke.
Det er fordi, det er mega svært med det der spørgsmål. Altså, man skulle sådan tænke, at i bund og grund, at det ville være så dejligt simpelt. Ikke? Altså, at man, der kommer noget syre op fra maven, op i spiserøret, og så får man nogle sår, det ved i hvert fald meget fra de ældre, at de får sår op gennem spiserøret, nogle gange op i mundslimhinden af det her.
Altså ældre børn eller
ældre? Ældre børn, ja. Ja. Problemet med det med spædbørn, at der er virkelig en meget dårlig sammenhæng mellem, hvor meget der ryger op, hvor meget sår de har, og hvor ondt de så også virker til at have.
Fordi jeg havde sådan tænkt, kan vide, om det er et spørgsmål om, at jo, sværhedsgraden. Mm. For jeg tænker, reflux, det er jo også, eller refluxsygdom, det kan jo være i varierende grader, det ja. Kan være et mild grad og svær grad, og graden siger noget om, hvor meget syre der er. Ja. Er det sådan, man kan forstå det?
Simpelthen, man tænkte, det burde være, ikke? Sådan skulle det intuitivt logisk set være. Sådan er det ikke helt.
Nej, okay.
Det, fordi hvis det nu var sådan, så ville det nemmest jo virkelig bare være, at man lagde sådan en måleapparat ned i spiserøret på børn, og så bare målte, hvor meget der kom op.
Ja.
Og dem, hvor der kom meget op, dem behandlede man.
Ja.
Altså, det skulle man jo synes var.
Ja.
Men sådan er det ikke.
Sådan altså, er det ikke.
Det er ikke dem, der har flest symptomer. Der er en enormt dårlig sammenhæng.
Okay.
Og det er jo en af de ting, man også har lært i den her proces. Ikke? I starten så tænkte man, at det hang sammen, hvor meget der kom op med, hvor mange symptomer der måtte være. Ja. Og hvor generede børnene så deraf selvfølgelig også måtte være.
Og sådan er det ikke.
Sådan er det ikke, nej.
Sådan er det ikke.
Så man ender lidt i det der med at sige, der skal være, altså, vi ved, der er nogen, der ikke tager ordentligt på i vægt. De kan faktisk rigtig god effekt af behandling. Så er der nogen, hvor man må sige, jamen hver gang de bliver lagt ned, for eksempel, så kaster de sig sådan bagover, så laver den der sådan flitsbue, hvor de skriger helt vildt.
Men det gjorde vores datter jo også, fordi hun ikke gad at sove.
Ja, så altså, du er inde i sådan en lidt vagt defineret term der, ikke? Fordi det er svært at vide, hvad der er hvad der. Og der er nogle af dem, hvor man må sige, jamen der er en erfaring nok, at de kan helt sikkert have en effekt af en behandling af dem, der simpelthen virker meget for pint, hver gang de kommer ned og ligger.
Og så kan jeg se, så er der også nogen, der kan have sådan blod eller galde i gylpen eller opkasten. Er det,
altså,
er det
så skal noget, så skal man være bekymret, ikke? Så skal okay. man helt klart ses.
Ja. Og så til sidst kunne jeg også læse noget omkring vejrtrækningsproblemer.
Ja, nogle gange, så ryger meget op, så kan der også godt ryge lidt ned i lungerne og genere i lungerne.
Okay, så det er simpelthen den vej.
Det ja, ikke? Det, er ligesom, det ligger jo lige op ad hinanden, kan man sige, så kan der løbe ned og give nogle vejrtrækningsgener.
Så det er sådan, det er der, hvor det begynder at være sygeligt?
Ja, det er der, hvor det går fra at være reflux til at være reflux-sygdom.
Og hvordan undersøger man for det?
Jamen, altså, der er jo ikke rigtig nogen god undersøgelse, vel?
Nej, altså så vidt jeg kan forstå, så er det jo simpelthen bare en undersøgelse af barnet og en snak med forældrene.
Fordi det der med, det lagde lidt op til før med at sige, de her undersøgelser, hvor man kigger ned i spiserøret, og så simpelthen lægger en, sådan en måler ned, der måler, hvor meget syre der kommer op og sådan noget. De kan ikke rigtig bruges til noget, fordi de har ikke nogen sammenhæng med symptomerne.
Hvornår vælger man at lave en kikkertundersøgelse af mavesækken? Det er jo sådan, til lytterne, der ikke ved det, det er sådan et rør, man fører ned gennem halsen, barnet er under fuld bedøvelse, og så kigger man typisk maveslimhinden efter og tager nogle vævsprøver fra det, og kan nogle gange også godt måle på den her surhedsgrad, der er.
Altså, det er virkelig meget, meget sjældent, vi gør det hos spædbørn. Men igen kan det også blive ekstremt forvirrende, hvis du som forælder begynder at læse på det her på nettet, fordi man må sige, der er også en meget stor forskel her mellem, hvordan vi gør det i Europa og hvordan man gør det i USA.
Okay, hvad er forskellen?
At vi er meget mere restriktive i Europa med at lave de her kikkertundersøgelser af spiserøret hos spædbørn, end man er i USA. Amerikanerne er meget mere aggressive med at gøre det, inden man starter behandling, og så også lave en kontrol efter behandlingen. Med
det gør man også mere hos voksne, end man gør hos børn. Og man kan jo sige, for voksne er det jo sådan en relativ, det er en ubehagelig undersøgelse, det underkender jeg ikke. Det er en ubehagelig, men det er en relativ simpel undersøgelse, men det er ikke helt så simpelt på de små børn.
Nej, det er det ikke. Og man kan sige, at grunden til, at man er mere aggressiv med at gøre det hos de voksne, det er jo, at der finder man også nogle andre alarmerende sygdomme, som er vigtige at få stillet en diagnose på. Det gør man ikke i børnegruppen, ikke? Så altså, hvis man nu skal være rigtig provokerende, så kan man sige, at onde tunger vil jo nok lidt sige, at de amerikanske privathospitaler har en relativt stor interesse i, man laver mange af de her undersøgelser, fordi de har ikke den store konsekvens undersøgelsesmæssigt. Man kan sige, hos en voksen, hvor man kan finde en farlig ting, jamen, der kan det være rigtig vigtigt at lave. Hos spædbørnene, hvor man kan ikke rigtig bruge dem til noget alligevel, undersøgelserne, så hvad er det, hvorfor vil vi egentlig udsætte barnet for det her, den her undersøgelse? Det skal man jo på en eller anden måde balancere rimeligt, ikke? Og det er jo også en ting, der nogle gange godt kan være lidt svært i virkeligheden med, altså at jeg tror mange forventer jo, når man går til lægen, vil man gerne have sådan en form for ret firkantet svar.
Ja, man vil gerne vide, hvad gør jeg?
Hvad gør jeg? Hvad er det for noget?
Hvornår
jeg
skal vide, det?
Vi skal vide, hvad det er, ikke? Vi skal have en diagnose, så vi kan se, hvad det er. Og der er det nok lidt sådan, når man med børn, der må man sige, der skal man balancere undersøgelsesmængden, byrden, med det, man også rimeligt set får ud af den. Ikke? Fordi det er jo et overgreb på et barn, man laver, når man laver en undersøgelse.
Men der kan jeg jo så kaste den lidt tilbage og så sige, det jeg hører mange forældre opleve, det er, at deres barn, der faktisk har refluxsygdom og har generende symptomer, får diagnosen stillet alt for sent. Ja. Er det også noget, du oplever?
Det er ikke min erfaring, vil jeg sige.
Nej.
men igen, det er jo også noget, der er rigtig, rigtig svært, ikke? Fordi det her, det bliver kompliceret, for der er to sider af det, sådan en historie, ikke? Fordi hvis alle fik diagnosen reflux, når de kom ind ad døren, uden sådan det helt store, så ville vi behandle rigtig, rigtig mange. Og det er virkelig meget, meget få, der skal behandles.
Hvorfor?
Fordi at der er meget få, der har gavn af den behandling. Der er meget få børn, der får det bedre.
Okay.
Så det er den meget lille gruppe, der får det bedre. Og den lille gruppe, den skal man jo finde, og det kan godt tage tid at få fundet den frem. Så man skal jo balancere det mellem, at man skal behandle de rigtige, men man skal lade være med at overbehandle alle dem, der ikke er syge.
Så jeg hører dig sige, det er ikke dine oplevelser, at børnene får diagnosen stillet sent, men du siger også, at det er også okay, der går lidt tid, inden diagnosen bliver stillet, for at finde frem til de rigtige.
Ja, man kan jo sige eksempelvis, jamen, altså, så er der jo nødt til at være sådan noget som dårlig trivsel, før vi begynder at gøre noget, at de ikke tager ordentligt på i vægt.
Men lad os så prøve lidt at vende tilbage til, hvad gør man egentlig? Fordi du snakker om behandling. Jeg tænker, vi tænker forskellige ting, når vi tænker ind i behandling. Hvad tænker du, når du siger behandling af reflux sygdom?
Så tænker jeg jo primært på sådan noget syrehæmmende medicin, ikke? Og så er der også en række andre tiltag, man kan gøre.
Skal vi ikke lige prøve at starte med de tiltag, man kan gøre, tænker jeg? Fordi det er jo sådan, vil det ikke være det, man hyppigst?
Det kan man prøve i første omgang.
I første omgang. Og så vidt jeg kan se, så bruger mange børnelæger sådan rundt om i Danmark det, der hedder fortykningsmiddel.
Ja.
Det hedder johannesbrød kernemel, som er det her fortykningsmiddel. Og det er ligesom, hvis du kommer meget senere ind i en tynd sovs for at gøre den tykkere, så gør man det samme ved mælken ved at give det her fortykningsmiddel. Og det kan man enten gøre ved at tilføre noget johannesbrød kernemel til flasken, hvis man giver modermælkserstatning, eller man giver det som sådan et shot efter, at barnet er blevet ammet. Jeg har skrevet blogpost om det inde på vores hjemmeside, men jeg vil sige, det er jo noget, jeg synes, man skal rådføre sig med lægen om, inden man bare går i gang med det, fordi der er noget i forhold til, hvornår barnets tarme er modnet, og hvornår det ideelle, altså hvordan man lige skal gøre det, det er ikke bare noget, man skal lege med. Men det er jo sådan en relativ nem behandling, som er relativ ukompliceret, og det løser jo som sådan ikke den her syreproblematik, men det løser, tanken er jo gylden, at man gør gylden lidt tykkere, så den bliver nede i mavesækken, så de ikke gylper så meget. Og det er ud fra den tese, at det ikke er som sådan selve syredelen, der generer børnene, men det er mere de hyppige gylpetendenser, der generer dem. Og det tænker jeg, det giver jo meget god mening i de milde grader, hvor de ikke er så påvirket af, hvis vi antager, at det er syren, der har noget at sige. Det siger du så, at det ikke har, men så det vil kunne hjælpe nogen. Der er nogen, der oplever, at det hjælper dem rigtig godt, så er der nogen, der synes, det hjælper ikke dyt. Så går man jo sådan lidt videre ned ad trappen, hvis man kan sige det. Og det, man kan gøre der, det er, at man kan jo lejre barnet med hovedet højt, og man kan også lejre det over mod venstre side, når det skal lægge sig til at sove. I forhold til de to ting, så er man jo ude i, at så øger man jo risikoen for vuggedød. Så det skal man ikke bare gøre.
Det skal være de større børn, ikke?
Det skal være de større børn. Og hvis man oplever, at man har mindre børn med refluxsygdom, der har gavn af de her forskellige lejringer, så skal det i hvert fald foregå under opsyn, og så skal man lige tænke sig om. Så der vil jeg da også anbefale, at man lige snakkede med en børnelæge om det først.
Så det er sådan lidt af, det må sige, det er lidt af trappen, ikke? Der er nogle tiltag, man kan forsøge, og så er der noget medicin i sidste ende, ikke?
Og så er der jo også det her med hyppigere og mindre måltider, som også godt kan afhjælpe reflux og gylpetendensen. Det er jo også sådan et af de mindre tiltag, som faktisk kan have stor betydning for børnene og for forældrene. Så man kan sige, det er en af de der ting, hvor man kan sige, der ikke er sådan et totalt godt velunderbygget dokumentation, men det er ikke noget, der har bivirkninger, og det er ret nemt at udføre. Så det er noget, børnelægerne de anbefaler at afprøve. Så hvad med det her medicin?
Jamen, altså, det er jo sådan det, der hedder en syrepumpehæmmer, så det gør sådan, at maven simpelthen udskiller mindre syre til det mad, der kommer derned, og så er det ikke så surt, det der er dernede, så det, der kommer op, bliver ligesom mindre surt.
Og det skulle så gøre, at det gør mindre ondt?
Ja, og det brænder mindre, ikke? Altså, så dem, der har prøvet at have sure opstød, godt sådan den der, sådan, når man får det sure maveindhold op i munden, ikke? Det brænder helt vildt, så det er den der sådan tang, om den der brændende fornemmelse ikke bliver så udtalt.
Men så vidt jeg kan forstå, så er børnegylp og altså maveindholdet, det er ikke så surt hos spædbørn.
Det er det ikke. Men altså, det er ligesom det, der er ideen, er, at man mindsker den der, og så mindsker man faktisk også lidt mængden, som de udskiller dernede af. Altså, det er lidt sådan, at når du spiser noget, så du nu forestiller for hver gang, du får en deciliter ned, jamen så udskiller mavetarmkanalen cirka 9 deciliter oveni til at optage det med. Ikke? Så der sker utrolig meget, både sådan udveksling der ned igennem, og den mængde mindsker man også. Så det også er med til at mindske den mængde, der kommer ud. Så det er ligesom sådan, så der bliver mindre igen, der kommer op, og så bliver det måske også lidt mere tykt, det der er dernede, så det sådan spiller på to strenge måske.
Når man vælger at give medicin, hvor lang tid får de det typisk?
Det er ikke 3 måneder, de gør, det kan jeg ikke huske.
Okay, så man prøver det af i en periode på nogle måneder. Det er ikke sådan en livslang behandling?
Nej, det er det ikke. Og så hvis der er en god effekt af det, jamen, så kan man vælge at blive ved, ikke? Og så prøver man jo på at stoppe igen af flere omgange.
Så det er noget, man giver så længe der er effekt, og så prøver man af flere omgange at få det ud?
Ja, stop af det. Altså, fordi man er jo lidt inde i også sådan, hvor de vokser ud af det. Altså, det er jo fordi, den der mavelukkemuskel ikke fungerer, som den skal. Og det gør den jo på et tidspunkt, ikke? De bliver større, problemet bliver mindre.
Så ved et års alderen, så plejer det sådan at...
Og så klinger det jo af igen, ikke? Det er en spædbarnsting. Og så er der jo en lille gruppe, der så har det op i af de større børn også.
Hvordan adskiller det sig, de større børn, fra de små børn i den her sammenhæng?
Jamen, det er jo lidt noget andet i, at der kan de jo lige begynde at give udtryk for, at de faktisk har ondt. Så det er sådan en helt anden kategori i virkeligheden, vi ser der. Ikke?
Så har jeg også fundet sådan nogle andre råd, når man har et barn med reflukssygdom. Og det ene er det her med mælkesyrebakterier. Har du hørt om det?
Jeg har godt hørt om mælkesyre. Jeg tror faktisk, vi på tidspunkt sagde, at vi skulle lave en separat udsendelse om mælkesyrebakterier.
Der er blevet lavet et enkelt forskningsstudie, der har vist, at antallet af gylpeepisoder bliver lidt mindre ved brug af mælkesyrebakterier. Det er det, man kalder svag evidens. Altså, det er ikke veldokumenteret, men der er mange børnelæger, der alligevel anbefaler at afprøve det, fordi man ikke kan finde nogle bivirkninger ved det. Det er ikke en behandling. Man kan ikke betragte det som en behandling.
Det kan man ikke.
Og det kan ikke stå alene, men det kan afprøves som et supplement. Er det noget, er det rigtigt forstået?
Ja, det er der jo nogen, der gør. Altså, jeg er nok meget skeptisk på de der mælkesyrebakterier der, fordi jeg synes, det er en... Men jeg tror, det er en separat podcast, hvor vi snakker om mælkesyrebakterier.
Vi lader det være.
Det er en lidt en svær snak. Der er mange ting i det. Jeg synes, vi kan tage dem separat.
Det gør vi. Og så kan man undgå tobaksrøg. Fordi tobaksrøg kan faktisk godt forværre reflux. Det har vist sig, at det kan øge den her slaphed, der er i lukkemusklen. Så det er noget, der kan hjælpe. Vi har fået nogle spørgsmål ind omkring reflux. Det ene er, at der er en dreng, der er blevet diagnostiseret og behandlet for reflux, da han var 6 år. Vores lytter spørger, om man kan forebygge udbruddene med andet end medicin.
Så nu hopper vi jo selvfølgelig over. Det er faktisk lidt en anden sygdom.
Det er en anden sygdom. Er der nogle gode råd, du lige kan give lytterne med på vejen?
Der er nok ikke noget, man kan gøre for virkelig at forebygge det, desværre.
Okay, så det er medicin, der skal til.
Ja, det bliver behandlingsdelen der, ikke?
Og måske lejring kan hjælpe i de ældre børn, eller det...
Nej, det er noget andet, vi snakker om i de ældre børn, så jeg tror, man skal vælge at køre den som lidt en separat ting. Det er en anden sygdom.
Så er der nemlig også et andet spørgsmål, som jeg synes er rigtig relevant, og det er nemlig, om det kan handle om stramt tungebørn. Fordi det er noget, jeg faktisk godt kan læse. Har stramt tungebørn noget med refluxsygdom at gøre?
Det har det ikke.
Fordi det er der mange, der skriver. De skriver det her. Der er jo flere tungebånd. Der er det lille tungebånd, som man godt kan få klippet i Danmark, og så er det den her bære. Og det gemmer vi lige til et andet podcast. Det er bare for at sige, der er et tungebånd, vi ikke klipper i Danmark, som man kan få klippet i Holland. Der er nogen, der skriver, at det godt kan have noget med reflux at gøre. Hvis vi bare skulle lege den leg, at det kunne det godt, hvordan i alverden kunne det fysiologisk lade sig gøre? Hvor kommer den tanke fra?
Det har ingen
noget bud på det?
Nej, jeg har ingen idé om, hvordan det er, man kobler de to ting, må jeg sige. Fordi det, reflux handler jo rigtig meget om, at der ikke bliver lukket af nede på overgangen mellem mavesækken og så spiserøret. Ikke? Så at noget op under tungespidsen, eller på den bagerste del af tungen, ligesom skulle gøre problemet. Det kan jeg simpelthen ikke
Jeg kan heller ikke sådan helt forstå, hvordan.
Nej.
Der er ikke noget, stramt tungebånd har ikke noget med refluxsygdom at gøre.
Ikke noget, som vi
Men
kender
det
til.
Er en meget udbredt myte, tror jeg godt, man kan sige. Ja. Og en af de udbredte misforståelser, som der bliver skrevet rigtig meget om. Og der vil jeg jo sige, hvis I sidder som lytter og tænker, jamen jeg har en oplevelse, der modsiger fuldstændig det, I siger, så endelig altså skriv til mig ind på hjemmesiden. Jeg vil rigtig gerne høre jeres historie. Så det, vi har snakket om nu her, det er jo, at der er noget, der hedder reflux, som er det her gylp, eller ikke nødvendigvis gylp, men bare noget maveindhold, der løber fra mavesækken op i spiserøret. Det er noget, der er meget normalt, og det er noget, mange børn har. Faktisk hver andet spædbarn har det, men det er noget, de vokser sig ud af, når de når cirka et års alderen. Der er en lille gruppe af dem, hvor det faktisk går hen og bliver sygeligt, hvor man så kalder det refluxsygdom. Og det er jo især, hvis de ikke trives godt, ikke tager på i vægt, at man er opmærksom på det, at der er nogle andre gener, vi også har snakket om, som også godt kan pege i retning af, at det kunne give mening at blive undersøgt for sygdommen. Og selve sygdommen undersøger man egentlig ved en snak med en børnelæge, der undersøger barnet og ser, om der er nogle af de her gener til stede. Og så er der nogle forskellige behandlingsmuligheder, der både er noget med medicin og nogle forskellige lejringer at gøre. Jeg har indtryk af, at det kan være rigtig svært at have et barn med refluxsygdom. Og det kan være rigtig hårdt at være forældre til et barn, der gylper og har smerter og ikke tager på i vægt. Det kan jo være enormt belastende for en familie. Hvor kan man søge støtte henne, hvis man synes, det er svært at være i?
Man kan gå til sin egen læge i første omgang, ikke? Og få noget hjælp til det.
Så runder vi dagens afsnit af reflux og refluxsygdom af her. Vi lyttes ved i næste uge, hvor vi snakker om stramt tungebånd hos spædbørn. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Mig kan du finde på Instagram. Jeg hedder omsorgslæge_kirsten.
Og jeg hedder Damkær Mads.
Hvis I har nogle kommentarer eller spørgsmål, skriv endelig på vores hjemmeside www.forældreudenfrygt.dk og send os rigtig gerne en anmeldelse på jeres podcasttjeneste. I kan finde os på diverse podcasttjenester, men I kan også godt finde alle afsnittene gratis på hjemmesiden. Og husk, I er hjertelig velkommen i vores gratis Facebook-gruppe, Lærernes Forældreklub. Vi lyttes ved.